GPR adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen at bilen öňkü tutsagyň maglumatlar esasında taýýarlanan habar çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz hor homsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'da çykyş edip türkmen siýasy tutsaklarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz kän okuwçy çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mawlid bayramy sadakalar üçin telekeçilere aýdyk pul salgydyny sallı diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, habarlarymyzy okap adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliňize çağıryar. Ýöne pikir garaýyşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berja etmegi unutmaň. Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Türkmenistanyň halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyny garamazdan yerli halk bilen göni açyk duruşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salınıp berilen, diňe edilen işleri öwýän adamlar bilen nuşýar. Eýhem bu näme üçin beýledilýär? Häkimetler näme üçin halk bilen duruşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär? Ýa-da Türkmenistanyň dogrudan hem hiç bir mesele ýokmy? Hemme zat watan habarlarynyň aýdylşy ýaly gowmy? Adatlyk sora bilen ýurt içindäki adamlara ýüzlendigi egerde aýtsak zadyňyz pikiriňiz bolsa indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kylmagy, onlar çağdımın ad derece, orden medalilen sıylıklanmağı, uludan tutulan aydım sağız davaraları, at çapışık gülen tutkoştu. Emma adatlığın havarçıları yerli ilatın aglavı köpçülüğünün yüdününü bayramçılık şahatlığının görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güçlendiriyen kovupsuzluk çarelerinin, avtuloglu ve beylik adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkumsu adamların, çağaların barka ken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran ýeşilligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerini görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyny adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nyşany ýok. Kimi görsen gaýygamda bergide, kime duşsaň pikir hyýaly daşary ýurtda iş görlegini.
Deyip Mar vilayetinin payitautunda bayramın barışını sinayan bir yerli çeşme adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Yönü devlet televidiniyetinde hamala yokarı ruh verintlikte belinilyen bayramçılık davaraları, aydım sağlı çıkışlar, güler yüzlü adamlar hem de tans ediyen yigitler ve gıyılar görkudiliyer. Güderan aladalarını gümra bulan bir polisi işgara aydım sağlı davaralara uzaktan sin edip bizde dine aydım sağ deyip anonim şartlarda adatlık radyosunun havarçısını gurrun veriyer. Yönü dine öngü deyip gıyıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağda bat verenin adamların durmuş şartları ýere gowlanmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip Maraly polisi işgär edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Maraly welaýatyna ilatyn garaşçylyk bayramyny belleşine synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyna we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary şoltany taksileri we ýük ulaglaryny awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öne sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hükmünü tanıştırmaya çalışar. Yani polisiyanın yorgu dövçülü ulugunun işgərleri sürücüyünü ulugdan düşürüp onun tanışlarımı adlandıran müşterilerinin sürücüyünün ad familiyasını ve beylikli şahsı mağlumatlarını soruyar. Taksi deyip mündünüz mü deyip olan müşterilerden sürücüyünün takik mağlumatlarını anıklamaya çalışar. Maragul ayetinin payitahatına karışırlık bayramının öne sürüsüne geçirilen giyinlerimli reyitlerin devamına polisiya işgərleri ve salgıt kullukçuları husus taksileri ıhtiyar namasız yüklü olanı hem de hatta kaptalı Türkiye'li motosiklere çelin şana aldılar.
Bağdarın kuluyundaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto ulogları, hatta kaptal tirkeginde qarpıl dasyan motosiklere çelini cerime yazdılar.
Deyip bağdarın tövrüğünü geçirilen reyitleri şayat bulun bir yerli yaşayca Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Adam katına diyan hususu avto ulogların sürücüleri şeyle de tazirçilik maksatlı yük uloglarının iyileri öğlerinin güdören şeritlerinin ağırlaşan onu. Şol bir vatta ıhtiyar namı almağın hem kıyınlığına ediyarlar.
İş yok. Kirey etmeğe ruhsat namı yok. Biz nädi beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe süresini yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we el serýan uly ýaş adamlary hem de çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal iýelerini iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewil çeleklerini döwürip zerdewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklarını mal iyimi hükmünü sattığı çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Adatlık radyosunun havarçası başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik esteler, özlerinin polisiya tarafından tutsak edilmeginden korkuyanlıklarına yarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiya tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanyanca, öysüzlerin hem de serhoşların vaatlayın gavu hanasını saklanılmağından huvatir ediyaniklerini gurrun veriyarlar. Marinin bazarlarının birini havarçıyımız bilen gurrun şolun bir atalı oğul öýlerin ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi kozuluk sırkoglan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen söhbetdeş boldy. Eferde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakady türme tutsaglygyny oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldügünü daşary ýurtlara gidip hozalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryň ne olsa kem, işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskalların çağaları, sulor yali yağdayı kıyın hozalıkları kollu verak.
Deyip polisi işgara Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Hepdenin zeminin leyardını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyevollu ve yurdun ilatının kanun esasında ne ilerik güldürmek, hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından evliderli basılıp yatırlayan, kaziyet edaraları, prokuratura, türmü, ceza veriş uluğumi adamları korkuda saklamak için ulanlayan, metuat doğru devlet gözükçülüğüne ve dine yalan propagandanın kuralını uğurlu deyip seyinçilere ediyen. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen kiçirak protestler Uğurdaş, Türkmenistan'ın ve gıdanın beyleki yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26-njy sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçikanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliň, Nur Ýeldi Halykowyň, Murat Düşemowyň, Jumat Aparderdebaýewiň, Murat Öwedowyň we siýasy sebäplere görä tutsagylan beýleki bendiýlerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsagylan we şondan beri nire dedigi belli bolmagyny blokçy Farhat Meymankuliewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Pikiyatın guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçi xanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çərəni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apoziciya Hərəkatının lideri Murat Qurbanov pikiyatçıların öz taraflarına cavab verməyə tayarlıq bildirən Türk ilçi xanatının vəkilləri bilən geçirilən gepleşiklərdən son planını ütkədönlüğünü Azadlıq Radiosuna gurrun verdi.
Biz Türk ilçi xanatının işgərlərini uluşduk. Yine şu problemleri düşündürdük. O bir hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen bayrağı olan, Türkmen halkının adının bizim pasportların önüne çıkış etme. Gayra dedim biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik onlarla. Onlar bize söz verdiler. Ben kartan verdim. Bize can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda. Farhat Meymankuliyev arayış etti. Şundan sonra yok. Farhadın ıqbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Aytık hükman cevap verir deyip. Hayşetleri protest etmem. Bize mümkünçlük verin. Bize size cevap verir deyip. Umuman Türkler de soru açıldı. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Qurbanov aytdi. 30 yaşlı Farhat Meymankuliyev 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny mälim etdiler. Garaşsylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapak ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan adyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine öwre Türkmen Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär, olaryň ençimesi wyjdan ýetirleri hasaplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlapy tutsak edilenligini aýdýarlar. 26 ýaşly Nur Ýeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi we şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütin dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýberenden soň galp aýyplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmanlardan wagtynasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Jumat Aparderdebaýew 2022-nji ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgulary bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-yň habaryna görä 48 ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ilatynyň aň düşünjesine ýetirýän yaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet täkimiýetler tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu golaý işini, jenaýat işler diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arxiv materiallar esasında makalalar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýar. Emma bir Türkmenistanly beýli bolmady. Yerli sinçilerin şol sahanını yazıcı Hudaýberdi Halinin pikirine göre hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü ve geleceğini uğurlamağı gönüktürlenemeng diye. Adatlığın havarçısının mağlumatına göre Sovet represiyalar vavatın naki dımışlık bolan zatların kim kimden doğru unutulmağına yağdı olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir değil, Rus metruotunlu bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyonun kograk adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüyor. Olorun 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jinayetler üçin diýilýänini aýyplanyp atyl berilýär. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 1,5 millionu golay adam kulakdy, ýagny Sowet türmelerini helak bolýar. Dogamly represiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 million adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä bu adamlar ow huzurlugyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zayıçılığının esasen 1930, 1931, 1932 ve 1933 yıllarda köp bolanlığı, Çin bilen 7 milyon adamın öldürülünü kaydılıyor. Şeyli de Rus metruotunun mağlumatlarına göre 1941, 1944 yıllarda eslerin basılı alınan teritoriyasında demografya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tögörü adam öldürülüptür. 1937, 1938 yıllarda Esir İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam güneyel tapılıptır. 681,692 adam atılı veldirilipdir.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ıvarat yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama üçün aşkıvada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 yılın avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ıvarat, aydanı aydan, diyeni diyen olyan yerli kaziyetleri dörü diyerler. Ve 5 adamdan ıvarat kaziyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru qov uğrunun yazıcı Mamrat Bugayev'in 2017 yılda veren mağlumatını göre Yakov Çubi'nin toporu 1937 yılın avgustundan 1938 yılın noyavr ayına çelini işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'a 15,660 adım halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yaat olan element, kontrrevolüsyoner, daşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına cogap kaçılığa çekilip günahli taplayar. Yadgarlan adımların 5,800 sanısının atuğu hükümetlerini gaydılıyar. Şol arasala işten son atuğu hükümetlerinin arasına gaygısız Atabayev, Nidirbay, Aytak, Fiyalı Sovetlerde uruna şuunuku qaraşlı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa katnaşan Türkmen siyasatçıları hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adımlar var adı Türkmen okuyucuları berdi Kerbabayev'in gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nidirbay, Aytak, Fiyalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Emma bolun zatlar. Represiyanın düýüp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubi'nin 1937 ýylyň oktýabrynyň 1939 ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Kommunistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işleýän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýüpli gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ulmy işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, gaýgysyz Atabaýewiň 1922 ýylda basma basmaçılığı dörödünüm, basmaçılığı meçe verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri, beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki dövürde eğilen, hanık pozisyalar bugün kugun xas köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adımları edilen basışlar varada, ençeme kitap yazılır. ýazylardy, kino, teatr eserleri döredilerdi, türkmen döwletdiliginiň esaslary berkidilerdi, watançylyk duýgulary buýsunç güýçlenerdi diýip Hudaýberdi Halil aýtdy. Tarihçilerin Käwirniň tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagy netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklaýar. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınıf okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna çubi topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytkaça maglumat berildi. Şol dövürde täze hökümetin gaygısız Atabaev, Nedirbay Aytakov yali tarih şahıstır bavutta Saparmurat Niýazow dövrünü dilden girdilen gadagınlığı yatırmağına umut bağlan dörödücülük vekilleri bir ya iki deldi. Köprakti deyip Hudaýberdi Halil aýdýar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ı kadaganlıktan çıkmayan arxiv yazgıları var adakı yürüytü gepleşimizi dinleyarsınız. Praga'da yaşayan yazıcının sözlerine göre, Türkmenistan 1980-ci yılların ayağına, 1990-cı yılların başına arxivleri açmak meselesini çoğun kıyali ters, korklu burada Türkmenini karamayardı. Bir yağday son ervetleşti. Yönü Sinçilerin, çol sanlı adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen yaşayıcıların Käwirniň pikirine göre, Orsiyette Sovet döwrünün represiya siyasatının mazmunu giyinden açıp görkönmek kuavatında başlanan işlerin toltudurmağı. SSKP'nin 20. kurultayını paş edilen Yosif Stalin'in kaytadan neticeli dolanırcı olmağı. Rusya'nın Lavrenti Beria'nın heykelini müzeyde koyup, onun adını yadra ılımının ötüsü bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatdaki siyasata hem öz tesirini getiriyer ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Halil bir yagdayın ulu güýçülen işleyecek, halkını, yurdunu beýik hyzmat edecek tarihçilerin, yazıcıların, kinoçuların hem golünü bağlandığını aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar, türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryny tarihin ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhivleri açmaýarlar. Hatta açmak hem islemeýärler diýip radianyň bir söhbetde şaýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryny tarihin yoyulmağına sebep oluyor. Tarih bilen kazıklanayan okuçuların, studentlerin aitmaklarına göre okuz aylarını ulanılayan tarihi maglumatlar sonku yıllarda tas her yıl yeni hali yüklediliyor. Misal için tarih sapaklarını Rus padişahlığının Türkmenistan'dan çalışları, bu toprakta alıp baran uruşları vardı, gurrun verilmeyen Türkmenler Rusya İmperiyasının düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gürrün ediliyar. Kenver Golgolon bol motiv aydiyarlar. Çağaların anını buluşturup eser doğrunu gov edip görkönmek sinansıklar hem ediliyar deyip radyanın sökvette saytti. Okuçular muallimlerden sapaklarda getirilen tarih maglumatların 1990-cı yıllarda çıkarılan kitaplarda getirilen maglumatlarla dengelmezliğinin sebebin sonrası olur. Maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Muallimler ol ýa-da beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilýän dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan student gaýsy tarihi maglumata ynanmaly? Olaryň gaýsy dogry diýilen sorag'a iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan, jedelleşýän, çekişýän ýaşullar we orta ýaşlar aýatlar dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Emanini beyle derleyip adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinça etti. Adatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydiyan sözlerine sarılanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yarı olup görünyenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüstün kən anırık geçmeyecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının təsirinin güçlenyendiği varadakı pikir bilen yerli sinçik hem razıylaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara təsir edyendiğini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendiğini hem sözüne koştu. Azatlığın havarçısı özgürlüsün adamlarının arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gizlenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetdeşlerinin biri adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolonduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini ya dine bir maskalarının ağzaları olup gizliğin edilendiğini gurrun verdi. Beylikki bir sohbetdeşimiz adam yoğulunda ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok diyen yalı gurrunların hem bolonduğunu öngü sürdü. Represiya, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre yönükü adamları değil, esasan han veglerin, bay adamların nesiline değişli çare olup, olur sürgün ediliptir. Yönü represiya, Türkmen dəbdi surlarına uyan adamların əhlisine değişli olupdur. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəbleri ulanmak qadığın ediliptir deyip pikir ediyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan, ya mektevi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü göz önüne getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıqraq malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde gürlesen yasayıcı, öz eni atasından eşiden zatlarını gürrün verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arhivlerin açılmağını, bolon zatlar varada açık gürrün edilmeğine yol vermezlik kimi ve nem üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şun tügünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikirimçe öz bəhvidi üçün çıkılgı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan töhmetler bilen adamlar batılyarlar. Şeyli soru gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütkösüklüğü var? Deyip radyonun sohbetdeşi pikirini soruq bilen jemledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arhiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arhiw maglumatlar diýilenine künärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümlenin hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kem maha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin, Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Golodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre, Bolşevikler 1930-cı yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kutu yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını Gosunun kömögü bilen azaltmak kararına gelipdirler. Gozgolonçuların karşısında karawum operasiyası başlandı. Azerbaycanın ve Özbekistanın gosun ölümleri getirildi. Bronlu teknika ve aviasiya ulanildi. Müngler çağdam, sol sahanlı karlılar, ayarlar ve çağgalar öldürüldü deyip hukuk koruyucu öz Facebook hasabında yazdı. Adatlık radiyası karoğumdu. Öz kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen aşlığı tarafını anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerini, akımarlarını, karlalarını, ağzıklarını korumak olanlığı öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Şol vaqtda Farid Tuhpatullinin paylaşan arxiv yazgısının mazmuni Sovyetlerin Türkmenistanın Behrden ve Qalanjyk etraplarında yaşayan dayxanlary, mallarlary, qıt xaritlar, hususan çörök gülen üpçün edip bilmeyen ilatın şol sanını batırak, garip diyleyen katlığın vekillerinin hem qolgolon turuzmogundan uli alada qalanlığını görkezýär. Hormatly dinleyijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar, bellikler bar. Eger repressiýa döwri barada bilýän zatlaryňyz, eşiden gürrüňleriňiz, öz garnaşlaryňyzyň başdan geçiren zatlar barada bilýän zatlaryňyz bolsa, azatlygy jaň edipdi, ýazyp hem aýdyp bilersiňiz.